Lukáš 11. kapitola od 1. do 4. verše. Jednou se Ježíš opět modlil o samotě. Když skončil, požádal ho jeden z učedníků. Pane, nauč nás, jak se máme modlit. Jan Křtitel tomu své učedníky také učil. Ježíš mu odpověděl. Když se modlíte, říkejte. Náš nebeský Otče, zdávejme čest tvému svatému jménu. Ujmi se vlády, ať se děje všechno podle tvé vůle, jak v nebi, tak i na zemi. Dej nám chléb i dnes a odpusť nám naše provinění, tak, jako my odpouštíme těm, kteří nám ubližují. Chraň nás před pokušením a vysvoboď nás z moci zlého. Amen.
Milé shromáždění, zdravím všechny ty, které jsem ještě nestihl pozdravit osobně. Moc děkuju taky za ten klavír. Souhlasím s Milanem. Vzpomínal jsem na to, že vlastně já mám taky 7 let klavíru. Jak to je trošku smutné. A tak jsem rád, že jsou tady takoví, kterým Pán Bůh opravdu v tom žehná a my společně s nimi se můžeme z toho radovat. Děkuji ale také i za tu zkušenost od Zuzanky, protože tak trošku i já chci o tom mluvit. Víte, že nedávno, když jsme měli tady velikonoční bohoslužbu, tak když jsem s váma se taky zamýšlel nad určitým slovem, tak jsem zmiňoval, že jsem před nějakým časem prožíval autoškolu a já bych se k tomu možná i trošku vrátil, protože když jsem tehdy šel na ty své první jízdy, tak jsem byl naprosto v klidu, protože jsem si říkal, řídit umím dobře, vozík také umím tahat a řídit s vozíkem i couvat, mám s tím nějaké zkušenosti a přece s tím větším návěsem to nemůže být o tolik rozdílné. A tak si pamatuju na tu první hodinu, kdy jsem se potkal na parkovišti s panem instruktorem, který už měl docela dost roku, byl na důchodě, ale ještě si takto přivydělával. A tak když jsme prošli nějaký ten základ, tak mě řekl, tak teď se posaďte do auta a dříve než vyjedeme do toho provozu, tak tady na tom parkovišti mi předvedete, co umíte, ať si trošku o vás udělám obrázek. A tak jsem sedl do toho auta, zapojil jsem s ním ten vozík, on mě u toho poučoval, jak to správně dělat, už tam jsem dělal velké chyby. A tak když jsem se rozjel, udělal jsem několik okruhů po tom parkovišti, kde i nějaké auta stála, musel jsem se jim vyhýbat, tak řekl, dobře, teď mě tady ukažte, zacouvejte, zaparkujte. Tak jsem si myslím taky docela v pořádku to zvládl, zaparkoval jsem a pan instruktor říká, ale jo, vypadá to dobře, myslím, že s váma nebude takový problém. A tak jsem byl tak povzbuzený, že to, co jsem si myslel, tak to asi tak bude a tak když mě vyzval, tak jedeme do provozu. A když jsem vjel, tak netrvalo to příliš dlouho, když se všechno změnilo. A najednou pan instruktor mě začal napomínat. A říká, počkejte, ale tady jste sice odbočil, ale odbočit máte, až když začíná ta přerušovaná čára. A já říkám, však jsem odbočil. Ne, vy jste odbočil dříve, to byla ještě plná čára. Pak jsem zase jel a říká, no to si snad děláte legraci se mě, však jste jel na oranžovou. A já říkám, však to je v pořádku přece. Nejezdí se na červenou. No to v pořádku není. Na oranžovou nemůžete jet. Za to je pokuta, mimochodem dneska 5000 korun. A tak už jsem mírně zvolnil a on pokračoval v tom teoretickém zkoušení a říká, co to znamená tady ta značka? Věřte mi, ale já jsem ji viděl poprvé v životě snad. A nejsmutnější na tom je to, že tou cestou jezdím docela často. A tak jsem si začal uvědomovat, že to tak jednoduché nebude. Že sice si myslím, že jsem dobrý řidič, ale spousta věcí mi uniká. Pak přišla další otázka. Co znamená tady ten sloupek u cesty? Ty sloupky určitě všichni dobře znáte, ty klasické bílé s těma odrazkama. Ale oni jsou ještě další. Oni jsou modré, červené dokonce. Já jsem nedokázal říct, co ty sloupky znamenají. Že ten modrý znamená pozor, náledí, možné v zimě, že ten červený znamená pozor, výjezd z vedlejší komunikace. A bylo toho víc. A tak pan instruktor nakonec řekl, no nebude to až tak jednoduché. A já jsem si uvědomil během nějakých těch následujících možná 6 hodin těch jízd, které jsem musel absolvovat, že já sice jezdím mnoho let, řídím, myslím si, že dobře, ale často nevnímám, často porušuji, často zapomínám a přišel okamžik, kdy jsem si musel v jedné chvíli položit otázku, když jsem přemýšlel nad jinými věcmi, jestli to taky není tak někdy i s mým duchovním životem. Jestli to není i s modlitbou mojí tak, že si myslím, že jsem přece dobrý křesťan, umím se modlit, ale těma rokama mi začíná mnoho věcí unikat, na některé věci zapomínám, spoustu věcí možná aniž bych chtěl a uvědomuju si to, porušuji. A tak jsem o tom začal přemýšlet. A říkal jsem si, no, možná i ta modlitba není to, co by měla být. Možná proto někdy prosím a nedostávám. A tak i to téma, které s váma chci dnes otevřet, jsem nazval Prosíte a nedostáváte. Základem teda našeho uvažování je text a jsou to Ježíšova slova, které řekl hned po těch, co už jste mohli tady slyšet, které byly čtené a jsou napsané u Lukáše v 11. kapitole. A tam od 5. až 13. verše. Prosím tedy, abyste společně se mnou si přečetli 11. kapitolu a tam 5. až 11. verš. Řekl jim, někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mě, dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Věřím, že tento text všichni možná až notoricky známe. Lukáš nám zaznamenává jakousi Ježíšovou lekci, kterou dává učedníkům. Je to lekce o modlitbě. A tématem této lekce je výzva, kterou čteme v 9. verši. A ta výzva zní, prosté, hledejte a tlučte. A je to také spojeno se zaslíbením. Hned potom to zaslíbení můžeme číst. Kdo prosí, bude mu dáno, kdo tluče, bude mu otevřeno a také kdo hledá, nalezne. To zaslíbení je tam celkem silně zdůrazněno, třikrát. A té lekci ale předchází příběh o dvou přátelích. Nebo možná o jakési prosbě. A celé to uzavírá příběhem o vztahu otce a syna, kdy také syn žádá svého otce o něco. Ty dva příběhy, je to taková ilustrace o tom, že když dokážeme dělat i my dobré věci pro své děti, tím spíše i ten náš otec, Bůh, nám dá o to, co prosíme. Ale tomu všemu předcházelo ještě něco. A to jsme mohli slyšet, to tady četla Katka. Tomu, aby Ježíš dal učedníkům jakousi lekci, předcházela událost, kdy učedníci slyšeli, jak se Ježíš modlí. Slyšeli jeho modlitbu. A ty učedníky to natolik ovlivnilo, možná zaskočilo, že Ježíše požádali a poprosili ho, ať je to taky naučí se modlit. A tohle, když jsem četl, tak jsem se nad tím pozastavil. Přece učedníci už to byli dospělí muži, přece se museli modlit už dříve. Museli se modlívat, ještě než Ježíše poznali. Byli zbožní, chodili možná už od malička do synagogy a tam se modlívali. Ale i přesto tito dospělí chlapi po tom, co Ježíše slyšeli, měli potřebu se to od něho naučit. Ježíš se asi nějak zvláštně modlil, co dříve neslyšeli, zvláštním způsobem. My to nevíme, jak se modlil. My známe jiné Ježíšové modlitby, které jsou také k dispozici v Biblii, ale tuto modlitbu my neslyšíme. Slyšeli ji pouze učedníci. Ale důvodem, proč to po Ježíši chtěli, bylo nejspíš zjištění, že to asi doposud dělali špatně. Oni cítí potřebu se modlit, ale najednou zjistili, že to vlastně neumí. A tak když jsem nad tím přemýšlel, musel jsem si položit otázku i já. Možná si ji pokládáte také, i možná někteří z vás, to by bylo fajn. Co když je i ta moje modlitba, kterou tak stereotypně opakuji, možná někdy něco přidám, něco uberu, není vůbec modlitba. Ale oni se to chtějí naučit. A ví, že Ježíš je ten pravý, od koho se to můžou naučit. Je to přece mistr. A od mistra je to nejlepší se naučit. No a tak, když ho o to požádají, říkají, ve slově na cestu je napsáno sice, že jeden z učedníků, ale tady čteme, že učedníci ho požádali, tak ho osloví a řeknou mu, nauč nás se modlit. Byla to prosba. A zvláštní je, že na tu prosbu Ježíš okamžitě reaguje. Bez jakékoliv pomlky. Hned jim vyhoví. A jak to udělá? Řekne, běžte do knihovny, vemte si všechny knihy, které jsou na téma modlitba, prostudujte si je a naučíte se to. Nebo řekl, běžte tam do synagogy, však víte, tam jsou ti dobří věřící, sedněte k ním a poslouchejte, jak se modlí oni. Ne, tak to neudělá. Ježíš jim rovnou nadiktuje modlitbu, kterou se mají modlit. A pak jim nařídí, aby to opakovali, to, co jim nadiktoval. Oni se dozvídají, tohle je třeba říkat, protože tohle chce Pán Bůh od vás slyšet. Učedníci asi právě pochopili, že modlitba není o tom, co já chci Bohu říkat, ale je potřeba se modlit k Bohu tak, co Bůh chce od nás slyšet. A dokonce to Ježíš učedníkům přikazuje. Když se modlíte, říkejte. To je takový rozkazovací způsob. Není tam napsáno, když se modlíte, například říkejte, nebo můžete říkat třeba tohle, je tam příkaz, říkejte. A to bychom neměli přehlédnout. A to může být možná pro některé z nás trošku problém. My přece nemáme rádi, když nám někdo něco přikazuje. My se chceme přece modlit tak, jak to chceme my. Proto tento Ježíšův návod, jak se modlit, není zřejmě pro každého, ale jen pro toho, kdo si připustí, že se možná mýlil, možná dělá věci špatně a cítí potřebu to změnit. Musí tam být ta potřeba a musí tam být také ta prosba. A když to uděláme, tak i do nás Ježíš vloží svou modlitbu a naučí nás se modlit. A pak i od nás bude znít to, co od nás chce slyšet Bůh. Ježíš nás vybízí, proste Boha a ukazujte to na tom přirovnání toho souseda. Jo. Dává nám příklad o těch dvou sousedech. Jo, jak ten jeden soused přijde a večer a otravuje ho. Plně si to představuju jako u mě, mám taky jednoho souseda, Toníka, a ten, kdyby přišel večer, když všichni spí, tak první začne štěkat pes, jo, potom se začne budit jeden, druhý, bude všechno na ruby, a já bych vyběhl a říkal, přijď zítra, a on by furt stál a furt, tak radši bych mu dal všechno, co chce, hlavně ať mám klid. Je to tak? Jsou tam dokonce tři rozkazovací způsoby. Proste, hledejte, tlučte. Předtím bylo říkejte a teď to Ježíš posunuje dál a říká proste, hledejte a tlučte. Co je toto tlučte? Jak můžeme asi tlouct na Boha? Myslím, že je to spíš takové přirovnání. Ale může to také znamenat, dotírejte na toho Pána, vyvíjejte na něho tlak, obtěžujte ho, možná i se nebojím říct, otravujte. Ale Ježíš k tomu také připojí zaslíbení, aby nás povzbudil. Proč to máme dělat? No, protože to dostanete. Zaslíbení je o tom, že když to budete dělat, neodejdete s prázdnou. Verš 9. říká, bude vám dáno, bude vám otevřeno. Verš 13. dá tomu, kdo prosí. Možná někteří z nás takovou zkušenost máme. Když jsme prosili, vyvíjeli jsme nátlak a Pán Bůh požehnal. Ale je tomu tak vždy? Víte, máme doma několik kačen. Jmenují se, je to indický běžec. Mnozí z vás je znají, tak je doma mají. Jsou to takové roztomilé zvířata, mají dlouhý krk. Když běhají, tak se tak legračně pohybují. Milují vodu, slimáky a je na ně úžasné se dívat. když plavou, skotačí, mají radost ze života. No a když trošku vyrostli, tak jsme už rozpoznali, že máme teda dva kačery a jednu kačenku. No a asi před měsícem přišel čas, kdy jsme zjistili, že ta kačena velice často sedí v tom kachníku. Oni v tom kachníku moc nepobývají, i přes noc jsou většinou na rybníku, a tak jsme si uvědomili, že tam vlastně sedí na vajíčkách. A protože ti indičtí běžci nejsou moc, nebo jsou známi tím, že většinou ty kačeny tu pro svou aktivitu ty vajíčka nejsou schopná vysedět, tak jedna z možností je, že se dávají do líhně. A i my, když jsme kupovali ty malé kachňátka, tak jsme je měli od chovatele, který je vypěstoval v té líhni ty vajíčka. Ale my jsme pozorovali, že ta naše kachna to bere velmi vážně. Ona tam seděla na tom kachníku celý den na těch vajíčkách, týden za týdnem, a jenom tak možná jednou denně vyběhla rychle z toho kachníku, dávaj do toho rybníku, tam se rychle umyla, něco pozobala a opravdu sprintem rychle zpátky do toho kachníku. To bylo úžasné pozorovat. A tak, když to bylo první týden, druhý týden, tak jsme si říkali, wow, možná zrovna ta naše kačena, ty vajíčka vysedí. Bylo to možná měsíc už, co tak seděla, věděli jsme, že to velice brzy bude ten čas, kdy se možná ty kačenky narodí. Ale jednoho dne, kdy jsme s manželkou šli takhle po zahradě, tak jsme si všimli, že pod plotem je vyhrabaná díra. A hned jsme věděli, že to není dobrá zpráva. Protože když jsme do toho kachníku se přišli podívat, tak tam zbylo jenom peří a ty vajíčka. Bylo tam asi 10 vajíček, z toho 4 nebo 5 opravdu ušlo vidět, že se tam rýsuje ta malá kačenka. Tak vám můžu říct, nebo nemůžu vám to říct, co se ve mně odehrávalo. Jaký vztek do mě vstoupil. Co všechno mi hlavou projíždělo, to bylo až opravdu hrozné. Jaká nenávist, touha po pomstě. No ale co už. Proč to říkám? Protože každý večer v naší rodině při rodinné bohoslužbě prosíme Pána Boha o to, aby ochraňoval všechny naše zvířata. Tak já nevím, co se stalo. V čem byla ta chyba? Prosili jsme ho, my jsme ho o to obtěžovali. Když tady vidím Vladíka, tak si dovolíme říct, to se mu možná honí hlavou. Možná říká, jo, tak jste se modlili, ale já jsem ti říkal, zavírej je do kachníku na noc. Líška si pro ně někdy může přijít. A stalo se. Téměř po roce a půl, kdy jsme měli klid, Líška na nic nečekala a tu bezbranou kachnu v kachníku si odnesla. Ano, možná se někdy nestačí jen modlit. Musíme možná i něco dělat. Ale víte co? Já to v tom textu nečtu. V tom textu Ježíš nic neříká. Není tam žádné ale. Říká, bude vám dáno. Ježíš o tom vůbec nepochybuje. Není tam žádná podmínka. Pouze možná ta jedna, že máme prosit, klepat, hledat. A ten Pán Ježíš to ještě potvrzuje i tou ilustrací, tím druhým příběhem v 11. a 12. verši. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Je tady nějaký takový otec, který by dal svému dítěti, když řekne, mám hlad, dali bychom mu něco, co bychom věděli, že mu ublíží? Myslím, že určitě ne, pokud patříme teda do kategorie normálních otců. Neuděláme to, i když jsme zlí. A to tam o nás říká Ježíš. I když jsi zlý, tak to svému dítěti nedáš. No a tím spíše Bůh, který je dobrý, to udělá pro vás. Dá vám o to, co prosíte. Silněji už to snad říct nejde, to zaslíbení. A tak čeho konkrétně se ale máme dopomáhat nebo domáhat? O co máme prosit? Ne o to, co chceme my, ale o to, co chce, abychom chtěli, co Bůh chce, abychom chtěli my. Ještě jednou to zopakuju. Ne o to, co chceme my, ale o to, co Bůh chce, abychom chtěli my. Často prosíme, ale my už máme svou představu o tom, jak by ta vyslyšená modlitba měla být. Co by Bůh měl pro nás udělat, aby to pro nás dopadlo dobře? Vždyť přece já to vím nejlépe, co je pro mě nejlepší. A tak pro pár hodinách zármutku na tou milovanou kačenou mě ten vztek přešel, ale touha po pomstě mě nepřešla. A tak jsem šel večer, nastavil jsem takový ten sklopec, postavil jsem ho před tu ohradu, kde máme ty kačeny, poctivě jsem tam umístil a upevnil pořádný kus syrového masa a řekl jsem si, teď přijde tvůj čas. Už jsem viděl tu vypreparovanou hlavu té lišky na zdi mé kanceláře. Po několika dnech jsme zjistili, z dálky jsme to už dokázali rozpoznat, že klopec je dole. A tak jsme šli a ježek. Nebyla to liška, ale byl to ježek. Víte, když jsem přišel potom večer pro toho ježka, abych ho vysvobodil, nechali jsme ho tam trošku podusit, tak jsem ho vzal do tašky, šel jsem s ním do lesa a jak jsem se díval na tu klec a viděl jsem toho vystrašeného, mokrého ježka, protože celý den pršelo, tak jsem si uvědomil, že ten ježek si možná říká, teď je se mnou konec, kde jsem to vlezl, tady zemřu. Ale když jsem ho nesl do toho lesa, tak jsem mu musel uznat a říct mu, ježku, to bylo tvoje štěstí, že se schytl do toho sklopce, protože kdyby si vešel do zahrady, tak tam náš pes tě připraví o život na 100%. On má 100% úspěšnost ve všech ježcích, který nám vstoupí na zahradu. A tak to někdy může být. Možná zdánlivě nevyslyšená modlitba může být pro nás záchranou. Mám také rád příběh Jonáše, už od dětství. A teď je samozřejmě zase v naší rodině trochu ožil, protože děti ten příběh taky mají rádi. A i přesto, že i tento příběh je pro mě notoricky známý, tak když jsem ho třeba s dětma čtu, nebo ho čteme v Biblii, tak jsem onehda i v tomto příběhu našel pro mě něco nového. Ten příběh známe, ale víme, že obsahuje taky Jonášovou modlitbu. A když si představíme, že ten Jonáš stojí na té palubě a ví, že je s ním konec, je vhozen do toho ledového moře, jenom si to představím a běhám jim raz po zádech, ve tmě obrovské vlny, oni ho hodí do toho moře Co si asi ten Jonáš musel říkat? Podle mě byl připravený na smrt. Možná to trvalo několik sekund, několik minut, kdy se začal topit, lokat vodu a najednou prásk. Něco se stalo. Spolkla ho jakási obluda. On nevěděl, kde je. Byla naprostá tma. A možná nejenom tma, taky možná velký zápach, nepohodlí. A pro mě je zvláštní to, jak se Jonáš modlí. Já vám to přečtu. V břiše té ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto. Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, ať mi odpoví. Křičel jsem z útrobí záhrobí, abys vyslyšel mé volání. Uvrhl si mě do hlubin, do prostřed moře, mě strhl vítr. Pohřben jsem tvými příboji, zavalem tvými vlnami. Myslel jsem, že jsem odehnán, že na mě nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda mě obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina, má hlava tone v chaluhách. Ty z mě však z propasti vyzvedl, Hospodine Bože můj. Když už mě život opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl, má modlitba k tomě dolehla, k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicosti ctí, sami se zbavují věrnosti. Já ti však s děčným voláním přinášet budu oběti. Já tam neslyším nějaké prosení. Jo, on neprosil Pána Boha, zachraň mě, pane, co teď, dej mi ještě šanci. On se ocitl někde, kde to nevypadalo s ním dobře. Jako upřímně, kdybych se to stalo mi, tak bych si neřekl, a ta ryba mě určitě vyplivne, bude jí špatně. Byla tam tma, on ani nevěděl, kde je. A on tady Pánu Bohu děkuje. Děkuje, že ho zachránil. On nevěděl, co se stane. Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu. Není to tak možná i někdy v našem životě, že se ocitneme v situaci, kdy si nevíme prostě s tím rady a říkáme si, no horší už to nemůže být. V tomto přece nemůže být žádná Boží vůle. Ale možná ano. Možná to pro nás může být zachrána. Ale vraťme se zpátky k textu u Lukáše. Už jsme si položili otázku, čeho konkrétně se ale máme domáhat? O co máme tak intenzivně až otravně Boha prosit? A tu odpověď dostaneme, když se podíváme na samý závěr toho textu. A je to to nejdůležitější. Ale možná to někdy opomínáme, protože ta nejdůležitější informace je až na konci a trošku zaniká v tom všem, co čteme předtím. Ale nesmí to zaniknout. Ježíšova lekce o modlitbě vrcholí tak, že Ježíš řekne. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. A tak to je maximum, co můžeme dostat. Ducha Svatého. Není tam napsáno, že budeme mít bezproblémový život, že se vždy uzdraví naši blízcí, že se vždy jednoduše vyřeší naše problémy. To tam není napsáno. Možná trošku zklamání, ne? To, co je tam napsáno a je nám zaručeno, že když budeme prosit, tak na 100% Ducha Svatého dostaneme. Co ale může Duch Svatý udělat s naším životem? Co to znamená, když nám Bůh chce dát Ducha Svatého? Co to konkrétně je? Máte pro mě nějakou odpověď? Co, když se řekne Duch Svatý? Ano?
Nás pomáhá máme tak zatemněný z bolesti, ten mozek a trvá po desetiletí, že prostě se u něho jenom vyplakat u toho Boha.
Určitě, souhlasím, že může být i utěšitel. Ale ten text také všichni známe. Co je ovoce Božího ducha? Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galackým 5. kapitola. A můžu říct, že jsem vděčný za to, že i náš sbor cítí potřebu toho Ducha Svatého dostávat. Mohli jsme to společně prožívat v zimě, kdy jsme se tady společně každý den setkávali a o toho Ducha Svatého prosili. A můžu říct, že mi to dalo hodně. Možná na závěr ještě, si mi dovolíte, nevím, jak dlouho mluvím, bych řekl osobní zkušenost. Není to nic velkého, ale byla to situace, kdy já jsem si uvědomil, že Duch Svatý mi pomohl. Víte, rád mám přehled v realitách. Ne, že bych s těma obchodoval, ale ve volném čase se rád podívám, jak se pohybují v našem regioně ceny nemovitostí. A když jsem tak pro zajímavost takhle scrolloval ten svůj mobil a divil se, jak to dneska s těma cenama je, tak jsem narazil na jeden rodinný dům, který mi byl povědomý. Tak jsem ho rozkliknul a říkám, ten dům znám. Ano, opravdu, znal jsem ho, protože to byl dům mého kamaráda. Když řeknu kamarád, tak znamená to opravdu kamarád, ale už nějakou dobu se pravidelně nevídáme. Se tam si napíšeme, reagujeme si na nějakou story, ale celkem dlouho jsme si neviděli. Dříve jsem s ním byl více, před několika lety jsem mu rekonstruoval firemní budovu, je to podnikatel, má celkem známou reklamní agenturu tady v Ostravě, celkem prosperující podnikatel, bohatý muž. A tak když jsem viděl ten jeho dům, tak jsem neváhal, vzal jsem mobil, protože vím, že ten dům miluje, bydlí v Kunčicích pod Ondřejníkem, v nádherném místě, v horách. A napsal jsem mu, čau, to si děláš srandu, ty ten barak prodáváš, to snad není možné. První, co mi bliklo hlavou, že asi se svou přítelkyní mají v plánu si postavit něco nového nebo se někde přestěhují, budou stavět. A během několika sekund mi ten kamarád napsal, jo, mi to trochu dojímá, se omlouvám. Jo, prodávám ten dům. A když jsem mu říkal, proč, kde se stěhuješ, tak říká, do Ostravy. Nabyt. Já říkám, jak to? A on mi říká, ty, hodně věcí se změnilo. Dlouho jsme se neviděli. Už nesedím v kanceláři sám. A když vám někdo řekne, že už nesedí v kanceláři sám, to znamená i dvě věci. Buď to prodal část firmy, nebo tam sedí insolvenční správce. A když jsme spolu seděli s Kristýnkou v obyváku a já jsem jí to četl, tak jsme najeli na web a zjistili jsme, že jeho firma je v konkurzu. A že se blíží datum, kdy si můžeme v dražbě koupit všechno, co dříve vlastnil. Od auta po barák, po vybavení. A tak, když jsme si chvíli psali, tak jsem ho se snažil povzbudit, říkám, to bude dobré. Důležité je, že jsi zdravý a že máš koho milovat. A on mi napsal, jo, já vím, že to zvládnu. Je to nejtěžší období mého života. Ale proč to říkám? Říkám to proto, protože v té chvíli, kdy jsem si s ním psal, jsem otevřel svůj WhatsApp a začal jsem psát dvě zprávy. Automaticky dvě zprávy dalším svým kamarádům, které vím, že ho taky znají. A chtěl jsem jim tu novinku říct. Já jsem ho litoval, ale zároveň jsem se chtěl podělit a napsat, hej, víte to, co se stalo? A najednou jsem si uvědomil, proč bych to měl dělat? Je to sice pravda, není to pomluva, ale proč bych to měl dělat? Proč bych tady tu zprávu nepříjemnou, která někoho velmi trápí, měl šířit dál, aby z toho měli druzí radost, anebo si o tom povídali? A tak jsem to musel zavřít, vymazat, ale řeknu vám, nečekal jsem, že to pro mě bude tak těžké. To nenapsat těm kamarádům, tu novinku, kterou mám, podělit se s nima, protože oni to neví, já to vím. Ale zvládl jsem to. A v té chvíli jsem si uvědomil, že to Duch Svatý se mnou pracoval. Ale zároveň jsem si řekl, kéž by prožíval takovéto zkušenosti v jiných, daleko vážnějších svých životních problémech. A tak vás chci všechny velmi povzbudit, abychom si tuto potřebu naplnění Duchem připomínali každý den. Protože jsem přesvědčený o tom, že pokud bychom měli alespoň z části všechny tyto povahové rysy, které jsou označeny jako ovoce ducha, byli bychom více zdravější, měli bychom méně problémů a život na této zemi by se nám možná žil o něco jednodušeji. To je to, co nám Ježíš touto lekcí chtěl říct. Jediné, co potřebujete, je Duch Svatý. A tak se o něho neustále dožadujte, proste a každý den touto žádostí obtěžujte Boha. Amen.
Mužovi, čo po kraji mosta chodí, dievčaťu, čo svoje jazvy schováva, chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza, dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, staré žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž. Matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž. V tieni mostov, v hluku krčie, v tichu nemocníc, na rohoch ulic, v každej izbe, aj za bránami väzníc. Každý z nás je zlomený, možno niekto to lepšie skrýva. Prišiel pre stratených, pre slabých, prišiel pre mňa. V tieni mostov, v hluku krčie, v tichu nemocníc, na rohoch ulic, v každej izbe, aj za bránami väzníc. Každý z nás je zlomený, možno niekto to lepšie skrýva. Prišiel pre stratených, pre slabých, prišiel pre mňa. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť odmietnutie kríž. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Tvoju bolesť vyniesol na kríž.